Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επικείται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του συντηρητικού κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ον είναι τεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επαιτειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετακινηθούν.
Σε ομιλία του για τη μαύρη επέτειο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ευθέως στις επικείμενες εξελίξεις, αναφέροντας πως ο στόχος είναι ο καθορισμός και η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά την διάρκεια της οποίας ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη διαβιβάσει την ετοιμότητά της στο Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι πλέον όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως κατά την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στο νησί θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τους αγνοούμενους του 1974, αποκάλυψε ότι θα θέσει το θέμα των αγνοούμενων στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συγκεκριμένα, είπε ότι θα ζητήσει να επιτραπούν οι ανασκαφές στις ούτω καλούμενες στρατιωτικές περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, με αποκορύφωμα την στρατιωτική παρέλαση το απόγευμα. Σε αντίθεση με άλλες χρόνιες, όμως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν μετέβη στην Κύπρο και ανταυτού στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεφτέρ Γιλμάζ. Η απουσία του Τούρκου Πρόεδρου προβάλλεται στον τουρκοκυπριακό τύπο με δημοσιεύματα να αποδίδουν την αλλαγή του προγράμματός του στις εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετατρέψουν σε φιάσκο την είσοδο του 59ου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η πολιτική κατάσταση όμως είναι ομολογουμένως έκριθμη. Ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που υποδέχεται η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ οι κινήσεις και τα πλάνα του δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα στο Βρετανικό. Στις 12.40 τοπική ώρα Αγγλίας αναμένεται να δώσει τον πρώτο του λόγο ως πρωθυπουργός, ενώ πρέπει να περιμένουμε ως το απόγευμα για να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα εμπιστευτεί για τις κορυφαίες δουλειές του Υπουργικού του Συμβουλίου. Με αποκλειστική του συνέντευξη στου Times έθεσε τις προτεραιότητές του και με αισιοδοξία έκανε λόγο για δεκαετές πλάνο. Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει ανάσα στους πολίτες από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρατικοποιήσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ήδη τράβηξε θετικά την προσοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο εσωτερικό όμως, η ηγέτιδα των συντηρητικών, Κέιμι Μπέιντενοκ, προειδοποίησε ότι ο Μπέρναμ εισέρχεται στην Downing Street χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε ως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη του 90% των βουλευτών της κυβέρνησης. Η χώρα, παρότι υποδέχεται τον νέο της Πρωθυπουργό, η Βρετανική Βουλή παραμένει κλειστή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά το Μουντιάλ είναι πριν το Μουντιάλ, λένε οι Γερμανοί, οι οποίοι όπως άλλα δείχνουν θα εμπιστευθούν το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος εκτός από ρόπτου θα αναλάβει σύντομα τα ενία της Εθνικής Γερμανίας. Πριν καλά-καλά υπογράψει, δήλωσε ωστόσο ότι οφείλουμε να καλλιεργούμε προσδοκίες, τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα υπογράψει με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμβόλαιο μέχρι το 2030. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
20 Ιουλίου 1944, ώρα 12:42 το μεσημέρι, μια βόμβα εκρήγνεται στο καταφύγιο του Χίτλερ στην αποκαλούμενη Λυκοφωλιά της τότε Ανατολικής Προσίας, στόχος ο ίδιος ο Χίτλερ. Τη βόμβα είχε τοποθετήσει ο αξιωματικός Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, αρχικά ένθερμος οπαδός του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος όμως δεν έβλεπε άλλη διέξοδο από τη δολοφονία του Χίτλερ στα τελευταία χρόνια του πολέμου. Λίγο πριν την προγραμματισμένη έκρηξη, ο Φον Στάουφενμπεργκ αποχωρεί από το καταφύγιο του Χίτλερ. Πιστεύει ότι ο Φιούρερ είναι νεκρός. Στη γερμανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επιχείρηση Βαλκύρια. Ωστόσο, ο Χίτλερ επιζεί, έστω και τραυματίας. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση Βαλκυρία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αν όλοι οι μοιημένοι στο σχέδιο του ακολουθούσαν μέχρι τέλος. Υπήρξαν όμως καθυστερήσεις, λάθη, ανεπάρκειες στον σχεδιασμό. Επιπλέον κάποιοι δεν άντεξαν την πίεση και τον φόβο να γίνουν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδρανείς ή ακόμη και να μεταπηδήσουν στην άλλη πλευρά. Μέχρι το βράδυ της 20ης Ιουλίου η επιχείρηση Βαλκυρία είχε αποτύχει. Σε ραδιοφωνικό διάγγελμά του ο Χίτλερ απευθύνεται στους Γερμανούς και ισχυρίζεται ότι ήταν γραφτό να σωθεί. Ο Φον Στάουφενμπεργκ και άλλοι υπέτειοι συλλαμβάνονται και εκτελούνται το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον γερμανό ιστορικό Wolfgang Benz, ο κύριος λόγος αποτυχίας του σχεδίου ήταν ότι δεν συμμετείχε κανένας από τους διάσημους επικεφαλής του στρατεύματος την εποχή εκείνη, όπως για παράδειγμα ο στρατάρχης Erwin Rommel. Για πολλά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι εμπνευστές της επιχείρησης Βαλκυρία αντιμετωπίζονταν ως προδότες. Αρχικά μάλιστα το κράτος είχε αρνηθεί να χορηγήσει στη χείρα του συνταγματάρχη Φον Στάουφενμπεργκ σύνταξη χείριας. Πολύ αργότερα οι συνωμότες αναγνωρίστηκαν ως ήρωες. Δεν έχει εκλείψει όμως και η κριτική από την άλλη πλευρά. Ο βιογράφος του Φον Στάουφενμπεργκ, Τόμας Καρλάουφ, επισημαίνει ότι η ομάδα της επιχείρησης Βαλκυρία είχε συσταθεί μόλις το καλοκαίρι του 1944, μετά την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία. Εν έτη 1940, ο Φον Στάουφενμπεργκ εξέφραζε τον ενθουσιασμό του για τις στρατιωτικές νίκες της Γερμανίας απέναντι στην Πολωνία και τη Γαλλία. Το ολοκαύτωμα δεν τους ενδιέφερε καθόλου, επισημαίνει ο ιστορικός.